Riava na manalum ni tumpu, mula waptu bunam na rumah dakaribanin, faswava na sinfia danana, aviam na deman, taraitsikia si Jesu Kristi tumpu. Tunun na manukan zanwa na reu, sapa na tanura Kristian na zukin. Am zauan, zaina tukan fiangunana, itunranam bavaka, siapa irizana na reu zau. Arindinda, ani una reu, ifizuruna vavulmbelna, arfitarie na reu zan zanaka, wamni fitiavana. Iasa n'Andriamanitra sy ny fanompoana eo amin'ny fiangonana. Ny tenin'Andriamanitra riavana izay akatsika hafatra dia izay hita ao amin'ny bokyn'ny tantara. Tantara voalohany toko fahefatra ambin'ny folo, ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Tsy hamerina maky izany intsony riavana fa ataovy ao anatrehanareo izany toko sy andininy izany. Eto riavana dia ambara amintsika fa mamarana ity lohahevitra mampandresy ny mino ny asan'ny tombo ity isika amin'ity volana avrily ity. Misy lesona vaovao azotsika raisina indray ambarany ity tantara voalohany toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo ity, mba hoentsika miaina sy entsika manao ny asan'Andriamanitra, fa asehon'Andriamanitra ao ny fifandraisany akaiky sy lalina ny amin'ny olony. Tany aloha dia aseho ny asatrehny olon'Andriamanitra sy ny fireneny ny fifandraisan'Andriamanitra aminy. Ary indrindra amin'ny fotoana ny ady tahaka an'ity eto ambany masotsika ity dia hita miariary fa ny finoana sy ny hevitra izay heveriny ireo firenena ireo miady ireo dia toy izao: ny firenena roa no miady hita maso ety ambany masoandro, fa ny finoana izay ao anatiny ireo firenena miady ireo dia ny hoe ny Andriamaniny any ambony any koa miady. Ka zay resy amin'izany dia resy ilay Andriamanitra izay vavahana. Adin'Andriamanitra izany io adina firenena io, ka zay firenena resy dia resy koa ny Andriamanitra izay vavahana. Ary izany indrindra no isariana izay ntsika eto, satria David eto a dia nandresy ny roa taona ity fireneny Filistinina ity, ary fomba mahagaga no nanehoan'Andriamanitra izany fandresena indroa miantoana azon'ny Davidy izany. Ny lesona azotsika tsoahana ao anatin'izany dia anankiroa riavana: manome toromarika ny mpanompony hoenty mandresy ny tompo, ary ny faharoa dia ny hoe miditra amin'ny ady ataon'ny olony Andriamanitra. Miditra ao amin'ny ady ataon'ny olony Andriamanitra. Riavana malala ho raisintsika ilay voalohany teny hoe manome toromarika ny mpanompony hoenty mandresy ny tompo. Io a hitantsika ao anatiny io tantara voalohany toko fahefatra ambin'ny folo ny vakiana tamintsika teo io. Davida raha vovohositra ho mpanjaka, ary mpanjaka ny Israely rehetra, dia tamy hiakatra ny Filistinina anafika azy. Inona no antony izany? Misy ambadika politika anankiroa no mahatonga ireto Filistinina ireto hoe vovohositra ho mpanjaka Davida dia miakatra izy. Amelen'ny Davida. Ny voalohany a dia te andevona izany fanjakana vaovao nitsangana izany izy, hoe vao mbola tsy misy nininina akory, tsy misy fandaminana, tsy mbola manana ny heriny tsara akory izany fanjakana izany a, nahara-miaramila naharaka izay fandaminana hitondrana firenena dia tafihana mba hirodana sy hopotika ary holevina dian'izay. Ny faharoa a dia ny hoe nanaitra azy ny fijoroany izany fanjakana izany sahady, satria fantatritsika tsara raha vao mamaky sika any amin'ny tantara voalohany toko fahafolo fa i Saoly mpanjaka voalohany teo amin'ny firenena Israely dia niady tamin'ireto Filistinina reto, ary resy montsamontsana mihitsy tao anatiny izany ady izany, ary nasehon'ireto Filistinina reto fa ny fandresena zay azony tamin'ny Saoly dia fandresen'ilay Andriamanitra ivavahany ihany koa, satria ny fitaovam-piadinin'ny Saoly sy ny zanany ary ireo miaramila lavy tao anatin'ny ady rehetra dia nentiny tany amin'ny tempolin'ilay Andriamanitra izay ivavahany. Ary fanampiny izany no tapahany lohan'ny Saoly, ary ny lohan'ny Saoly dia natsatony tamin'ny hazo dia najoriny tao anatin'izany tempolo izany. Eto maneho izany hoe tena resy tanteraka miaramila zay netin'ny Saoly ary resikeo tamin'ny Andriamanitra zay nitokin'ny Saoly. Zao nefa nitsarovy ry havana. Saoly tao anatin'ny fotoana zay nidiny tamin'ny Filistina de efa niala tamin'ny fatokinan'Andriamanitra. Efa tsy nanaraka intsony ireo zavatra no tenenin'Andriamanitra sy nambaran'Andriamanitra ary zay norarahan'Andriamanitra azy de efa nodikainy Saoly avokoa. Saoly de efa tsy naray intsony ny feo de ny feon'Andriamanitra miteny aminy na amin'ny alalan'ny orima sy tomima na amin'ny alalan'ny mpaminany. Fa i Saoly de nihenin'ny feon'ireo mpamoa ny fanahiny maty. Nekromansiena ho sika ny alalantsika azy mahiteny frantsay. Ireo no nitokiny ary reo no nanome toromarika azy hoentiny miady. De tsy gaga isika fa faharesena feno fafambaraka zany no enjady tamin'ny Saoly sy ny miaramila nentiny. Ary tahaka izany mbola nieritreretany reto Filistiny reto ny hoe efa levona sipotika mihitsy Saoly ary afabaraka. Kanefa dia nahoana indray no mitsangana vetivety eto ity fanjakana entin'ny Davida ity. Isy ambadika politika ihany koa, ambadika ara-pivavahana ihany koa ry havana nanehona izany. Satria araka ny voalaza teo dia ny hoe resy ara-pivavahana ihany koa ny firenena Israely. Resy ny Andriamanitra zay netiny Saoly. Nahoana moa no mitsangana sahady ity fanjakan'ny Davida ity? Davida ry havana dia tena niankina mihitsy amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay ny vavahany tsy Jehovah Andriamanitra zany. Jehovah Andriamanitra le mitondra ny firenena Israely, le nanao fanekena tamin'ny Israely, lay mitondra ny adiny Israely eo aminy. Io Jehovah Andriamanitra io no niekinan'ny Davida teo amin'izay hitondrany ity fireneny ity ary naniady atreny azy eto amin'izao firenen'ny Filistina hiakatra ifamely amin'izao. Hitantsika tsara ny tantara. Reto zavatra telo reto ry havana no anehoana fa tena niankina tamin'Andriamanitra ary natoky an'Andriamanitra Davida. Lesona tokony ho raisintsika izany miatrika zay zavatra ady eo amin'ny fiainana mety ho lalovantsika na ho sedraintsika. Manome ny fotoana mamety irosoana miady Andriamanitra. Andriamanitra no mamea fotoana eny dao amin'izay. Davida mpanantanteraka manolotra ny fahavalo eo ampelantanan'ny mpanompony Andriamanitra. Andriamanitra no mametoky an'i Davida hoe atolotra eo ampelantananao io. Miditra amin'izay izy manantanteraka ny ady. Andriamanitra manao izay atsinotsinona izay herihety ny fahavalo rehetra mifanandrina aminy. Asehon'Andriamanitra ao anatin'izany ady izany fa Andriamanitra izy, Andriamanitra tsinotsinona ary hazo sy vy mipetraka fotsiny zany Andriamanitra ivavahany reto Filistiny reto izany. Liavana malala dia hitantsika tsara tao anatin'izao ady izao tamin'ity ady voalohany ity fa dia nitahana ny Davida tokoa netin'Andriamanitra nanaparika zany fahavalo zany tahaka ny rano vaky teo anatrehny. Ary zay no natonga an'io toerana io nahazo anarana vaovao tamin'ny Davida sy ny namany. Diavana manala amin'ny tompo nodorana teo amin'izany toerana izany ny Andriamanitra ny Filistina. Midika izany hoe tena resy izy ary levona hatramin'ny Andriamanitra zay ivavahany. Dia isitona ny saintsika ry havana ny amin'ity Andriamanitra ny Filistina ity amin'izao androntsika kehitriny izao. Ny Andriamanitra ny Filistina dia ilay antsoina hoe Dagona. Rehefa mamaky sika ao amin'ny tantara voalohany toko fafolo a ny andininy fafolo dia voasoratra ao zany Andriamanitra Dagona zay nitokiny Filistina zany. Io Andriamanitra io no antsoina hoe Andriamanitra trondro, Andriamanitra trondro, Andriamanitra ny fambolena izy io zay no mahatonga ny tany Kanana tena navokatra sy ny sisa ary nikoizana mihitsy. Io Andriamanitra io ihany koa nefa dia Andriamanitra any anaty rano, Andriamanitra ny any anaty rano any. Ka tany amin'izany fotoana izany a reny zavatsy fantatra rehetra rehetra reny tsy misy ery avoaka nisy fiarovana ataony fitahina zay verina fa maso ny fiainana dia ataon'ny olona ho Andriamanitra avokoa. Ary aty oriana moa dia ataon'ny kristiana hoe devoly ndray. Ka tao anatiny zany a dia misy zany ny Andriamanitra ny anatiny zany atao hoe ranomasiny zany na ny rano be. Dia io Andriamanitra dagony io a no tao anatiny zany. Ary io Andriamanitra dagony io a dia tsoina amin'ny anaran'Andriamanitra anaty rano hoe sireno. Io a ny masculine hoe sirene na ny zazavavin-drano. Zazalahin-drano zany a io sireno io. Fa sirene na ny zazavavin-drano. Ka io zazavavy, zazalahin-drano io zany a no tena natokisany sy nipetrahany tsara. Satria Andriamanitra ny any anaty rano sy ny ranomasina io. Ary Andriamanitra trondro izany dagona sirano zany sireno. Io riavana no isariana ny saintsika satria amin'izao fotoana izao a dia miambozona isika ren'ilay collier misy sarina trondro reny mipetraka eny amin'ny vozon'ny akanjotsika eny a reny sary misy trondro reny. Ary indraindray mipetraka eny amin'ny tanantsika eny koa ireny zavatra misy trondro reny. Reny indrindra riavana ny ampitandremana antsika satria Andriamanitra trondro dia nampiasany zany mampitondra any reny rehetrarehetra eny a mba hisehoniny hoe itony be anahy zay mitondra an'ito dagona zany. Ka izao ny zavatra apetraka amintsika. Ictus no anaran'ilay etsitsika iny. Ary ny dikany hoe ictus a teny grika izy io a trondro ny dikany. Nanana tantarany nahafinaritra io trondro io a tao amin'ny fotoanany taonjato faharoa sy ny taonjato fahatelo. Tao anatin'ny fotoana fanenjehana ny fivavahana kristianina. Dia io sary trondro io a natao famantarana hoe kristianina ty olona ity. Fa satria efa nandray ny fivavahana kristianina ny miaramila romanina tamin'izany fotoana izany efa ny fanjakana romanina ny tena manenjika kristianina. Ary no nitahotra ireo miaramila romanina ireo sy ny olona romanina ireo a ny fanenjehan'ny fanjakana dia tsy tena nijoro tsara izy fa rehefa te hampahafantatra izy hoe kristianina dia aseho ny sarina trondro dia fantatry ny olona hoe kristianina izy. Dia izy samy kristianina no mifankalala amin'io sary io. Ictus no anaran'ilay sary amin'izay fotoana izay. Trondro amin'ny teny grika. Zao nefa ny zava-misy rehava amin'izao androntsika kehitriny izao a dia miasa avokoa ny asa rehetra izay asany maizina izay tsy mahavokatsoa ary izay ny ilana fitandremana mampiasa an'ireny zavatra ireny. Ny antony dia izao misy karazany roa izy ireny izao. Indray ictus tsy misy soratra ary indray ictus misy soratra. Le tsy misy soratra dia manondro an'ity dagony ity na le Andriamanitra tompo le sireno. Fa le misy soratra kosa dia le soratra eo aminy hoe Jesoa izay le an'ny kristianina izay. Ka raha mipetapetaka eny an'ny tômôbilinareo na mimbozimbozina an'ireny ianareo a dia dinio tsara ihany le izy ty amiko ity sao de le Andriamanitra dagona ty etiko ity. Ka tonga dia mifanondromolotra fotsiny ny ekipa izay manompo any dagona hoe tonik' io izany akamo. Ianao nefa tsy manam-po fa hoe kristianina mitondra an'ity. Ka izay le izy riavana. Io Andriamanitra dagona io dia Andriamanitra ny filistinina. Andriamanitra trondro. Ary tena nanapaka nandritry ny fotoana ela ary fa valondrazan'ny firenen' Israely sy ny kristianina mandraka kehitriny izany. Kanefa miseho amin'ny endrika anankiroa izy ankehitriny. Ny ray dia misy an'le teny hoe Jesoa ao anatiny ary ny ray tsy misy. Ka tandremo sao dia le tsy misy ny vidinao. Ka sady efa voavidy lafo nefa hay tsy any am'le izy akory ny vola very ny tena voakilasy ery amintsizy ery. Ny faharoa riavana mialoha lalana amin'ny ady ataon'ny olony ny tompo. mialo lalana miady ataon'ny olony ny tompo. Io riavana dia hitantsika eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatrany faenina ambin'ny folo izany dinidinika izany. Ary izay indrindra no mahatonga an'ilay fahafito ambin'ny folo hoe dia nataon'Andriamanitra ny elo lazany Davida ary natahotra azy ny firenena nandidina rehetrarehetra. Inona no antony? Mialo lalana amin'ny ady ataon'ny olony Andriamanitra. Satana riavana dia mamerina izay nataon'Andriamanitra ary izay ny hitandriamantsika. Sao antsika manao lalaka hitan'ilay fiompiana any ambala. Hoe ty rehefa ity ny lalana ao izy io fiompiana io a, dia iny ihanyny azy fa tsy mba malala fa tsiny izy. Ianareo malala an'iny mba tsy lazako hoe soa dia misy mihinana azy androany atoandro. Izay zany ka rehefa zatran'izany ny olona dia mora voafitaka rehefa avy eo. Ary izay indrindra le fanararotan'ny satana riavana. Ary satana ihany koa dia mandray an'ireny fomba izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny fomba mahagaga namelezana azy ireny, raisiny ihany koa ireny. Ary izay riavana no ilazana amintsika mandrakariva tandray manatsara. Izaho zao dia miteny aminareo hoe nisy fotoana izahay mpitandrina dia nitondra lakora hazo ireny. Tsaroanareo ve izany tompo? Manao akanjo zay lobaka mangamanga na volondavenona dia misy fotsifotsy etya dia mitondra lakora hazo. Zavatra nitranga ta teoriana dia izao: rehefa misy olona roana de volo ka vita ny asa fandroana de volo dia mitondra ny lakora hazo iny koa le olona, dia lasa mifangaro ny mpitandrina sy ny olona demoniaka sitrana. Tena jana ly Jesô dia klasen'ny olona demoniaka sitrany tsika fa janony ty tantara ity, dia tsisy nanao tsony ta teoriana fa nisy ihany manao any tompony andraikitra samihafa. Zavatra ohatran'izany zany misy mitondra an'izany ary isy manao an'izany, ary satana dia mamerimberina any ireny entiny amin'ny tahana ny olona hoe raha vao mititra nyity indray satria nahitan'Andriamanitra nahavitan'ity dia tonga dia anay fa tsy an'Andriamanitra. Ary zay ry havana le paikady tetikady vaovao indray nomen'Andriamanitra ny Davida mba tsy hatonga azy tafiditra ao anatin'ny fandriky ilay ratsy. Reto firenena filistiny reto, olona firenena mangiady reto, raha resy izy teo loka mbola miverina manafika izy, tsy olona daladala izy akory ka hoe iverina anafika dia le fomba teo ihany no entiny. Fefa nataony fanadiadiana ahoana le paikady teo, ahoana le tetikady teo? Tahaka amin'ny miaramila andeha hiady, misy ny atao hoe stratégie de guerre, ny tactique de guerre, efa nataony avokoa izany. Raha mamerina nio ny firenen' Israely dia tonga dia arapany fotsiny. Ary ray indrindra Andriamanitra dia miditra miady ny olony. Ary eto izy dia mielo lalana no natao nanome torohevitra vaovao indray izy ihany Davida hoe tsy tahaka an'ilay teo aloha fa miendri ny vaovao indray. Inona le endri ny vaovao? Tsy naverin'Andriamanitra mihitsy le teo aloha. Amin'izay fotoana izay a miaka eo fotsiny a le adversaire na ny fahavalo. Ny faharoa, ny paikady sy ny tetikady izay nomen'Andriamanitra ny Davida dia mbola tsisy nanao tetỳ ambonin'ny tany ary mbola tsisy ianao hatramin'izao. Inona no antony? Io fomba io izany a no anehoan'Andriamanitra ny fomban'ny olony ihany koa. Inona ny zavatra nitranga? Tsy avy atrany ianao dia midina fa mandeha ianao a dia ry ambanin'ny hazo balsamo no mitoby. Etahitra ny miaramila inonity fa tao tsy tonga dia nirotsaka ohatran'ilay teo aloha dia eno mitoby ny miaramila. Ny zavatra miseho ao anatin'izay a fahatelo dia hoe Andriamanitra mamely mialoha ny firenen'ny filistina na ny miaramilany amin'ny fomba hafa. Inona le fomba hafa? Amin'ny alalan'ny feon'ny ravinkazo balsamo. Izany hoe rehefa mikopakopaka le ravinkazo dia maneho feona olona maro migodigodina toy ny miaramila mirodorodo. Amin'izay fotoana izay a miditra amin'izay Davida sy ny namany ny filistina mivaraontsana hoe be de be zany, nefa mbola tsy miainga akory a dia izay ly izy. Misy ry havana fomba ankehitriny izay hitantsika rehefa mijery an'ireny filma horreur ireny tsika izao tsy le sarita fotsiny ihany mampatahotra fa vao maika mampitombony tahotra le feokira tretretretren iny ianao dia mampivaraontsa inonao ny ato vao aty zany hoe ny feokira efa mampivaraontsana le zavatra hitany maso efa mampatahotra taky zany ny zava-misy eto le feon'ny ravikazo balsama efa nanaitra nampikiropaka nampatahotra nampisavoritaka hoe inona zany miaramila ny rotsaka avy hatrany azo ny fandresena riavana malalo amin'ny tompo ny fomba fiasan'andriamanitra dia amin'ny fomba mahagaga ary asehony zany fa hatramin'ny zava-boary manodidina ny tena aza ampiasainy entina mpandresena ny olony hitantsika amin'ny ady anatrehan'ny davidy toy izany ko ny rivotra sy ny ranomasina zay no tenenin'ny tompo mafika anangina no nanahitra iretympianatra mahafantatra ny tompo any ireo e tadidio tsara fa jakôba sy jaona mpianatry jesosy de rahalany zany hoe cousin mahafantatra azy hoe izy io fa eto vo maika amin'ny tompony hoe no teneny ny rivotra sy ny rano de toy ary isan'izy zany izy mirahalahy manao hoe iza moa ity lasa ohatra ny tsy fantany indray ny tompo fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy zany hoe mimitombo ny finoana noho ny fahitana ny herin'andriamanitra miasa amin'ireny zava-boary rehetrarehetra ireny hiavako malala amin'ny tompo andriamanitra de miditra amin'ny fiainan'ny olony rehefa mihiny sy mahatoky azy izy tahaka ny davida izany zasianao dia matokiseny tompo ianareo esteke zokony zany no raiso isika no davida miasa sy manatanteraka ny asan'andriamanitra na inona na inona mitrango de raiso ho anao ny lesona tolotry davida maneho ny fatokina an'andriamanitra ny fianteherana amin'andriamanitra fa andriamanitra de miditra tokoa amin'ny fiainan'ny olony ary mampandresy azy tahakan'izay nandreseny davida aoka isika iomana ary hitombo amin'ny finoana iorina tsara amin'izany ary ametraka ny fanantenantsika amin'ny tenin'andriamanitra fa zany tenin'andriamanitra zany no entintsika miady ary io no mahatonga ny apôstôly paoly any amin'ny efesianina toko fahenany milaza n'izany tenin'andriamanitra zany ho fitaovam-pehidiana entina miatrika ny ady zay atrehany mino ary zany ko no ma fiangonany fanitsim-pivavahana atsika ny tenin'andriamanitra ihany tsy ampiarahana amin'ny zavatrafa fa jereny hoe rehefa andeha hiady reto filistina reto de netiny ko reto andriamanitra azo soviany kanjoinona ny zavatra nytrano no dorany davida fa satria andriamanitsy izy ary tsinotsinony zany tsarovo fa zay miady amin'ny olon'andriamanitra de miady amin'andriamanitra fa ny fahavalo ny mpanompon'andriamanitra de fahavalon'andriamanitra jereo reto filistina reto andriamanitra dia nampijoro ny fanjakan' israely le mitondra ny anarany io indray no nediny dia asehon'andriamanitra fa fahavalon'andriamanitra izany firenena izany ka nampitondrain'andriamanitra faisana tamin'ny faharesena miezinezina tonga nalaza eran'ny manodidina rehetra karaiky tahotra tamin'ny davida ny firenentsamihafa ry avako malala ao amin'ny tompo raha mbola eto amin'ity tany ity isika dia tsaro fa sedrainjavatra sarotra hatrany satria araka nyvoalaza ny bokyn'ny apokalipsia fifaliana ny any an-danitra any satria efa nazery ety ambonin'ny tany ny devoly sy ny forongony ary nitondra ny fahatezerany ny ala tany satria tsisy toerana ho azy tsono any de io ny bokyn'ny apokalipsy hoe loza ho an'ny tany sy ny ranomasina ka raha tsy miambina isika ry havana tena loza ho antsika tokoa fa ho antsika manana ny finoana sy ny fanantenana miorona ao amin'ny tompo dia ny fandresen'ny kristy no fandresentsika ary zany le lesona raisintsika amin'ny piloha hevitra hoe mampandresy ny mino ny tompo satria ho atolotry ny tompo antsika izany fandresen' izany ho an'andriamanitra ery ihany ane ny voninahitra amen.